Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаушу агайын. Азаттыктын апта тынысы бағдарламасы менен таныстыратын болабыз. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестай, алда камтылатын тақырыптар менен алдын ала таныстырып өтейин. Казакстан президенти 5 ай бурун суу тасқыны апатына тап болгон Кызылагаш ауылына биринчи рет барды.
Жаман айтпай жаксы жок деген казактын сөзү бар гой. Мындай үйлөрдө турабыз деп бул калып кешип ойломаган чыгар. Бул нагыз калаанын деңгээлиндеги.
Ақмола облысының гранитный түрмесіндегі бүліктен 80-ден аса адам жарақат алып, 2 адам қаза тапты. Сенбі күні Степногорск қаласындағы түрмеден қашпақшы болған бір адам оққа ұшты. Алматының аштық жариялаған метро салушылары жалақыларын ала бастады. Жоғары соттың судьясы журналистерге сын айтса, ол ақпарат құралдарының шамына тиіп қалды. Қарағанды облысы аймағынан тағы да археологиялық көне қазбалар табылды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пакистанға жетті. Ол су тасқыны апатының зардабын тартқан миллиондаған адамға қайырылып сөйлеген сөзінде осындай қиын кезеңде халықаралық қауымдастық сіздермен бірге деген жұбанышын жеткізді. Пан Ги Мун Пакистандағы халыққа азық-түлік пен қайырымдылық көмектері қалай беріліп жатқанын бақылайтын болады. Пакистан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани елдегі халықтың 10%, 20 миллиондай адам су тасқынынан жапа шегіп, ел тарихындағы ең жаман гуманитарлық дағдарыс болып отыр деді. Пакистан елдегі орасан көп адам шығынына қатысты сенбі күні тәуелсіздік мерекесін атап өтуді кейінге қалдырды. Табиғат апаты болған аймақтарда тырысқақ шек аурулары тіркелді деп хабарлады Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері. Ресейдің жыл соңына дейін астық экспортына салған тыйымы тамыздың 15-де күшіне енді. Ресей елдегі егін алқаптарын күйдіріп жіберген құрғақшылық пен алапат өрттен кейін жергілікті бағаны ұстап тұру үшін осындай шектеу енгізген. Ресей бидай, арпа сияқты астық шығаратын әлемдегі ірі өндірушілердің бірі. Ресей президенті Дмитрий Медведев өткен аптада елдегі аптап ыстық пен құрғақшылықтан егіннің 1/3 құрып кеткенін айтты. Тамыздың 15-і Жапонияның либералды премьер-министрі бұрынғы дәстүрді бұзып, Екінші дүниежүзілік соғыста қаза болғандарды еске алатын орынға бармады. Оның орнына үкімет басшысы Нуато Кан 65 жыл бұрынғы капитуляцияның 65 жылдығын көрші азиялық елдердің соғыстан жапа шеккеніне өкініш білдіруге арнады. Осыған дейін Жапонияның үкімет жетекшілері көрші елдердің шамына тиетін Токиодағы Ясукуни ғибадатханасына баруды дәстүрге айналдырған, бірақ премьер-министр Кан бұл күнді атап өткен сөзінде Жапония көптеген елдерге үлкен шығын әкелді деді. Ақш Жапонияның Хиросима Нагасаки қалаларына атом бомбасын тастаған бірер күннен кейін Жапония тізе бүккен болатын. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх, егер Пәкістан бейбітшілік диалогында алға басушылық болғанын қаласа, онда өз еліндегі содырларға қарсы қатаң шаралар қабылдауы керек деді. Сингх бұл мәлімдемесін Үндістанның 1947 жылы Британиядан тәуелсіздік алған күніне арналған сөзінде айтты. Ол Пәкістан билігі өз аймағын Үндістанға қарсы террорлық актілер жасайтын орынға айналдырмауы керек, әйтпесе екі елдің бейбіт келіссөздерінде прогресстер болмайды деді. Үндістан 2008 жылы 166 адамның өліміне әкелген Мумбай шабуылдарынан кейін Пәкістанмен диалогтарын тоқтатып қойған. Бұл шабуыл үшін Пәкістанда орналасқан Лашкар-е-Тайба исламшыл жауынгерлері айыпталған болатын. Ақш президенті Барак Обама мұнай төгіліп, Ақш тарихындағы ең үлкен экологиялық апатқа айналған Мексика шығанағындағы жағдайды реттеуге сөз берді. Ол аймақтағы экономиканы көтеру мен қоршаған ортаның ахуалын жақсартуға күш салатынын айтты. Сенбі күні Обама Флорида жағалауында суға шомылып, шығанақтағы жағажайлар бизнес үшін ашық, саяхатшылар үшін қауіпсіз деп мәлімдеді.
I will not be satisfied until the environment has been restored, no matter how long it takes.
Мен қоршаған ортаның ахуалы қалпына келмейінше жағдаймен қанағаттана алмаймын. Сонымен бірге мен бұл жағалаулардағы тазалау жұмыстарының нәтижесінде бұл жер қауіпсіз әрі кәсіпкерлік үшін ашық деп айтқым келеді деді Барак Обама. Ақш президенті British Petroleum компаниясының Мексика шығанағындағы апаты толық тоқтап, мұнай ақпай жатқанын атап өтті, десе де ол мұнай төгілген аймаққа келген зиянды жою үшін өз әкімшілігі мен ақш агенттіктері жұмыс жасай беретіндігін айтты. Ресмилер Мексика шығанағына мұнайдың төгілуі 15 шілдеде тоқтағандығын айтқан. Сәуірдің 20-сынан бері осы жердегі ұңғымадан 5 миллион баррель мұнай суға ақты. Америка Құрама Штаттары мен Оңтүстік Кореяның күштері алдағы аптада бірлескен соғыс ойындарын өткізіп, Солтүстік Кореяның агрессиялық билігіне қыр көрсетпекші. Сеулдегі ақш әскерінің өкілі жексенбі күні хабарлағандай, дүйсенбіде басталатын 10 күндік жаттығуларға 30 мың американ әскері қатысады. Оңтүстік Кореядан 56 мың сарбаз тартылады. Сеул мен Вашингтон жоспарлап отырған әскери жаттығулар наурыз айында оңтүстік кореялық кеме суға батып кеткен оқиғадан соң болайын деп отыр. Ол үшін Солтүстік Корея айыпталған, бірақ Пхеньян ол айыптауларды жоққа шығарады. Ауғанстанда өзбек жауынгерлері бастаған бүлікшіл топ полицияға шабуыл жасап, бір полицияны өлтірді. Жексенбі күні Құндыз провинциясындағы аудан басшысы Хасибулла Моташам хабарлағандай, Али Абад ауданындағы полиция бекетіне бүлікшілер шабуылдаған, НАТО ресмилері ол шабуылды Ауғанстанның қауіпсіздік күштеріне қарсы Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі бастады деп отыр. АқШ бұл топты 2000 жылы террорлық ұйымдар тізіміне енгізген, 2001 жылы АқШ бастаған одақтас күштердің соғысы басталғанда Ауғанстандағы өзбектер кетуге мәжбүр болған, бірақ Пәкістанмен шекара аймақтарында әлі де біразы қалған деп айтылды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өткен айларда ақшта ұсталған ресейлік тыңшыларға айырбас ретінде батысқа берілген ресейлік ядролық зерттеуші Игорь Сутягин өзінің ешқашан батысқа тыңшы болмағанын айтып, өзіне ресейде тағылған айыпты күшпен мойындатқандығын мәлімдеді. Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында ядролық маман Сутягин өзіне ресмилер қысым жасап, кінәсін күшпен мойындаған хатқа қол қойдырған.